Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Kol vieni verslai galvoja, kaip pritraukti naujų klientų, kiti tuo tarpu sprendžia rebusą, kaip tinkamai suvaldyti pernelyg greitą augimą. Šiandien studijoje vieši dar vienas jaunas žmogus, nepabijojęs palikti samdomo darbo ir imtis savo verslo. Kaip jam kartu su partneriu pavyko sėkmingai užauginti verslą, kurio pajamos vien pernai augo daugiau nei 5 kartus, šiandien to klausiu GrowTech įmonės bendraįkūrėjo ir vadovo Domo Urniečiaus. Sveiki.
Sveiki, ačiū iš kvietimą.
Na, kaip suprantu, kad jūs sukūrėte įmonę, kuri dirba išskirtinai su technologijų startuoliais, ar ne? Tai kokias trumpai paslaugas jūs siūlot ir kaip apskritai priejot prie šitos minties sukurti tokį verslą?
Taip, tai pradėsiu gal kaip priejom prie šito verslo ir aplamai prie idėjos. Mes su partneriu bendrai kurėjo įmonės pradėjom dirbti technologijų sektoriui patys, pradėjom dirbti tokiam startuolėje PVK's, kuris dabar yra tikrai neblogai žinomas, toks globalaus lygio žaidėjas. Ir mes darėm būtent tą darbą, ką dabar siūlom ir kitom įmonėm. Mūsų pagrindinis darbas buvo surasti potencialius klientus globaliai. Tai reiškia, Lietuvos rinkos faktiškai nebuvo, buvo principe Amerika, Europa, Azija. Ir mūsų darbas buvo padaryti tą pirminę pardavimo dalį, užkabinti, sakykime, tą kontaktą ir paskui tą kontaktą jau perduoti pardavėjom, jokie pradėtų pardavimo procesą. Ir supratom, kad tokiu būdu yra kuriama didelė vertė įmonei ir pagalvom, jog būtų įdomu pradėti siūlyti tokią paslaugą kitoms technologijų įmonėms. Taip, nu, organiškai ir gavosi.
Tai nesinorėjo likti tam samdomam darbe, kur gerai viskas ėjosi, norėjosi savo kažką, ar ne, įkurti?
Taip, iš tikrųjų, tai ambicija jinai kyla, kai tu pamatai labai gerus pavyzdžius ir turi labai gerus vadovus, ir tu pamatai viską iš vidaus, ir tada tu supranti, jau pradedi matyti tą kelią ir supranti, kaip tai turėtų būti atlikta. Ir tai kažkaip taip pat organiškai ir kilo tą ambiciją.
Bet pačiam buvo vos 23 metai, taip. Ar ne? Ir dar prieš laidą užsiminėt, kad baigęs farmaciją, kur iš viso atrodo nieko bendro su technologijom.
Taip, taip.
Tai iš kur pas jauno žmogų atsiranda tas važinojimas, kaip kurti tą verslą?
Taip.
Ar klaidų būdu tiesiog?
Taip. Tai va čia irgi yra asmeninė istorija. Aš po antro kurso labai aiškiai supratau, kad jeigu aš noriu būti konkurencingas darbo rinkoje, aš turiu įgyti įgūdžius, praktinius įgūdžius, kurie bus reikalingi mano darbdaviam. Ir aš iš pradžių supratau, kad turbūt mano bus komercinė kryptis, pardavimai, marketingas, visi šitie reikalai. Ir aš nuėjau farmacinę kompaniją, didelį korporatyvą ir sakau, ar galit man duoti kažkokį darbą, kur aš galėčiau realiai prisiliesti prie galbūt marketingo ar pardavimų procesų. Ir jie man pasako, ne, tau galim duoti nebent pakalno dokumentus nuo vieno stalo prie kito stalo. Tai sakau, man taip netinka. Tada galvojau, kur man galėtų suteikti tokią galimybę. Ir ta galimybė buvo suteikta startuolių sektorija. Prisijungiau labai ankstyvoj stadijoje. Ir jau antrą dieną laikai telefoną, skambinį Ameriką, rašai elektroninius laiškus, darai praktinius dalykus, kurie man šiandienai praverčia.
Kažkas galimai prarado gerą darbuotoją, duodamas tik tai užduoti pakelnot papirėlius, ar ne? Na gerai, o kalbant apie verslą, reikėjo vis tiek kažkokio tai finansinio įnašo, toks nepatogus klausimas, bet taip. Kiek kainavo verslo pradžia, nes dažnai vat, jauni žmonės susiduria, kad na gerai, jie turi idėją, jie turi norą įkurti, sukurti verslą, bet reikia to pradinio įnašo. Tai kaip patys jūs, du bendrai kūrėjai, kiek reikėjo to pradinio įnašo ir iš kur jį gavote?
Taip, tai pradinio įnašo suma buvo 5 ženklė ir mes su partneriu, su bendrai kūrėjai įmonės pradėjom labai anksti dirbti, jau 21 metų mes jau pradėjom dirbti. Ir turėjom algas, turėjom bonusus ir taupėmės, kai studijuoji ir kai dirbi, nelabai yra kur tų pinigų leisti, tiksliau laiko net nėra jų leisti, ir prisikaupė tiesiog, kaip sakyti, tų santaupų, ir kai atėjo ta diena, mes jau turėjome prisikaupę savo asmeninių lėšų, kurias faktiškai 90% ir įdėjom.
Jūs, pildydamas anketą, nurodėte, kad praėjusiais metais jūsų apyvarta augo 5 kartus. Kaip jums tokiem jauniem žmonėm šitai pavyko išsukti tą verslą per 4 metus, ar ne?
Taip, tai vat vienas momentas yra labai svarbus, kad mes jau matėm, kaip tai turi būti atlikta savo samdomose darbuose. Aš paskui esu dirbęs tokioj įmonėj CG Trader, kuri irgi dirba globalių mastų. Mano vadovas buvo buvęs Google pardavimų vadovas Šiaurės Amerikos. Ir kai tu tokią patirtį gauni taip anksti, tave įgalina ta patirtis pasiekti tokių rezultatų. Jeigu mes nebūtume dirbę aukšto lygio organizacijose, tokių rezultatų nebūtų pavykę pasiekti. Tai vat labai paprastas paaiškinimas. Tiesiog patirtis, mums taip gavosi, kad mes ją pradėjom kaupti labai anksti.
Čia galbūt toks patarimas būtų kitiems jauniems žmonėms, kad galbūt nepulti iš karto stačia galva į savo verslus, o įgyti tą patirtį vis dėlto samdomose darbuose, ar ne?
Vienareikšmiškai, aš labai šitą rekomenduoju visą laiką ir eiti gal surizikuoti ir nueiti dirbti į mažesnę įmonę, kurioje tau duos daugiau atsakomybių. Ir kai tau duos daugiau atsakomybių, tu daugiau išmoksi. Ir va tie įgūdžiai, jie tave finale, tave ir ves į priekį. Gali eiti didelį įmonę, bet gal būsiu, ten būsi mažas raiktelis didelioje sistemoje ir galbūt ne tie gausi prisilies prie skirtingų funkcijų. Tai va čia yra patarimas nepabijot eiti į mažesnę įmonę, ankstyvoje stadijoje.
Dar įdomus toks dalykas, kaip jūs suvaldėt tą tokį labai greitą augimą, ar ne, 5 kartai paaugimas, kaip jūs suvaldėt, nes čia suprantu, kad jums buvo tikriausiai didžiausias verslo iššūkis, ar ne?
Vienareikšmiškai. Didžiausias iššūkis yra finansinių srautų suvaldymas. Tai reiškia, kaip užtikrinti, kad būtų laiku išmokami atlyginimai kartu su labai sparčiu samdymu. Tai čia buvo didelis iššūkis, nes mes neturėjom tokių praktinių, sakykim, įgūdžių valdyti tos finansų srautus, nes tu, kaip būdamas darbuotojas, dažniausiai prie jų neprisilieti, prisiliečia dažniausiai savininkai arba finansų komandos. Tai čia buvo didelis iššūkis. Ir kitas dalykas, kai tu gauni daug klientų per labai trumpą laiko tarpą, dar kitas iššūkis juos yra išlaikyti.
Tai vat pagrindiniai dalykai, kas jums pasiteisino valdant šitą problemą, sakykim, taip.
Taip, tai aplamai, kad šitas augimas įvyktų, tai tas augimas nebūtų vykęs, jeigu mes būtume tik tais Lietuvos rinkoje. Tai čia vienas dalykas, kad buvo stipri tarptautinė veikla ir svarbiausia, kad mes į tas užsienio rinkas važiavome gyvai. Tai reiškia, kad mes nedarėm tik tais skaitmeninių skambučių, mes važiavome gyvai, šnekėjom su potencialiais klientais, važiavome į ofisus, tikrai teko daug skraidyti. Tai vat vienas yra labai svarbus momentas, kad nepabijot gyvai skristi, susipažinti su žmonėm ir tada viskas...
Investuoti ir ne į tą kelionę, nes atsiperka.
Tikrai taip, tikrai taip. Ir kitas dalykas dabar jau, kai tas augimas įvyksta, kaip suvaldyti viską. Tai, pavyzdžiui, mes esam nariai tokioje Vienaragiai LT asociacijos, mes turim mentorius, turim savo buvusius vadovus, nepabijot paprašyti pagalbos ir pasikonsultuoti su žmonėm, kurie turi žymiai daugiau patirties negu tu, ir jie tada tau padeda tiesiog užveda, gal, sakykime, ant teisingo kelio.
Dar trumpai, žinau, kad turėjote iššūkį pritraukę talentingus žmonės, ar ne, talentus ir ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, kur jūs dirbate. Trumpai, kas jums padėjo įveikti šitą iššūkį?
Taip, kai mūsų įmonė nėra finansuojama iš jokio išorinio kapitalo, tai reiškia, kad tu turi būti labai kūrybiškas, kaip tu samdai savo darbuotojus. Kadangi tu esi mažiau konkurencingas Lietuvos rinkoje gerų darbuotojų atlyginimai, bent jau mūsų industrijoje, yra tikrai labai dideli.
Kokie?
Na, sakyčiau, dabar, jeigu teisingai vidurkį mačiau, IT tų startupų visam sektoriui, man rodos, 3000 eurų yra vidurkis. Mhm. Tai va, tai iš tikrųjų ir mums reikia žmonių, kurie išmano pardavimus, tų žmonių yra trūkumo šiuo metu Lietuvoje ir didesnės kompanijos, kurios dirba su finansavimais, jos geba iš esmės mokėti tokius atlyginimus ir mes su jom nelabai galim konkuruoti iš esmės. Tai vienas kelias buvo iš tikrųjų ieškoti žmonių užsienyje, kur yra geresnės, sakykime, demografinės sąlygos, ypatingai aš nekuoju apie Aziją. Ir mes sugalvojom, kad būtų surasti puikų rinką, iš kurios mes galėtume pasimti talento daug ir greitai, ir jo kokybės ir kainos santykis būtų adekvatus.
Tai kur jūs radote?
Filipinai.
Ir kokybė, ir kaina labai kas.
Mūsų specifiniai funkcijai, ta, kurią mums to žmogus turi atlikti, taip.
Paskutinis klausimas, labai įdomu su jumis kalbėtis, bet jeigu iš naujo kurtumėt verslą savo, ar ne, bet būdamas jaunas, ar ne, ką darytumėt kitaip? Ką galbūt pasimokėt, ką išmokot? Vat vienas dalykas, ką labiausiai atkreiptumėt dėmesį kitų jaunų žmonių?
Taip, pirmas dalykas tikriausiai reikėtų gal šiek tiek pasigilinti į finansų valdymo teoriją. Pasimčiau gal kokią knygą paskaityti, kaip yra skaičiuojamos EBITDA, kaip skaičiuojami pelnai, amortizacijos ir visi tie reikalai, nes iš tikrųjų tų žinių labai reikia, kai pradedi daryti verslą. Mes visko mokėmės tiesiog eigoje, bet jeigu aš būčiau turėjęs teorinių žinių, gal mes būtume turėję vieną, dviem naktim daugiau miego. Tai va, šitas yra vienas momentas. Kitas momentas yra, prašomės tos pagalbos, turim mentorius, turim organizacijas, kurios mums padeda, bet tikrai kartais gal reikėjo net ir dar daugiau konsultuotis, dar daugiau prašyti tos pagalbinės rankos. Tai va, šitie turbūt tikriausiai du momentai.
Ačiū labai už pokalbį, linkiu, kad ateityje būtų mažiau tų skausmingų tokių naktų ar ne ir atsakymų paieškų. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo GrowTech įmonės bendrai kūrėjas ir vadovas Domas Urniežius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.